Ola Carmen, pois iximos compartir os seguintes minutos, iximos falar co conselleiro de Sanidade, con Julio García Comesaña, que xa nos acompaña. Don Julio, que tal? Moi boa tarde.
Ola, moi boas tardes.
Bueno, xe, imagino que é un día especial na Consellería de Sanidade, porque se produce un fito no que ten que ver coa Sanidade Pública aquí na provincia de Lugo, en concreto na capital, coa apertura do Centro Integral de Saúde, o primeiro que funciona en Galicia no barrio da Residencia.
Para nós é un día importante, efectivamente, non só para Lugo, que tamén, por suposto, sino para toda a Consellería, porque o modelo dos Centros Integrales de Saúde foi unha aposta do anterior equipo da Consellería, co doutor Almuña ao frente, unha aposta, creo que importante, decidida por facer estes centros con máis capacidade de resolución, sobre todo, e con máis traballadores especialistas do hospital que se desplacen e acercar máis aos servicios da ciudadanía. Foi, como digo, unha aposta importante e, o sea, efectivamente, abre o primeiro CIS en Galicia, ¿no? Vai ser a partir das 3 da tarde, vamos a ir facendo progresivamente, evidentemente. Empezamos polo PAC, que vai estar aberto desde as 15 horas hasta as 8 da mañan, hoxe, e a partir dai xa o horario normal do PAC, ¿no? Como digo, primeiro CIS de Galicia, en este caso, puso un investimento importante para conseguir, de 6,5 millóns de euros entre construcción e equipamento, que, bueno, ademais vai albergar, pues, tanto o punto de atención de como decíamos, a base do 061, e logo, bueno, pues, un número importante de consultas para o centro de saúde, son 46 consultas, un área de saúde mental con 22 locales de consultas tamén, e logo espacios especializados para a saúde bucodental, fisioterapia ou área da muller ou radiodiagnóstico, o sea, radiodiagnóstico tamén para facer exploracións, este caso de columna completa, que vai ser un paso tamén importante no diagnóstico.
Hai dous aspectos fundamentais que a mí se me ocurren en relación co CIS, non? Por unha parte son esos 16 millóns e medio de euros, é un investimento importante, pero tan importante como o investimento, imagino, é a logística, non? Planificar todo o que se vai atender nese centro, desplazar o persoal médico, equipalo, entendo que é un traballo de meses, non? De moito pensar.
Bueno, a verdade que teño que agradecer o enorme esforzo que está facendo a área sanitaria de Lugo, na parte da xerencia, non? Pero tamén dos profesionais que están ahora mesmo nas instalacións do PAC actual, que están traballando, xa, desde hai semanas. Levamos, bueno, planificando un pouco este movimento dende hai xa un tempo, moi pendientes da recepción formal, das correspondentes autorizacións e certificacións de obra, que tamén son importantes. É un centro en varias alturas, os ascensores tamén foron unha cuestión importante que hubo que arranxar de xeito correcto. E a verdade que leva moita xente traballando moito tempo. Profesionales do ámbito sanitario, claro, se agradezco moitísimo esa predisposición, pero tamén dos servicios xerais que son enxeñeiros, mantenimento, que están traballando con moita intensidade para un día como de hoxe, non? Que un día, decíamos, de ledicia, pero tamén de responsabilidade de intentar que todo isto, seguro que vai ser así, de que todo se hallaren e que sobre todo os pacientes os que vayan hoxe a partir de hoxe a 3 da tarde ao novo PAC non teñen ningún tipo de inconveniente e reciban a mellor atención como reciben sempre.
E, conselleiro, despois da apertura do novo PAC, do traslado da base do 061, cal é o cronograma? Cales son os seguintes pasos que hai que dar para que ese Centro Integral de Saúde quede a pleno rendemento nos próximos días, nas próximas semanas, meses?
Bueno, importante, como decíamos, o traslado da base do 061, que tamén é un fito importante, porque van a estarse ali ao lado e cando haya que medicalizar unha ambulancia, non hai que ir a buscar, o neste caso, o médico o PAC, porque a propia ambulancia xa está no propio PAC, non, neste caso. Bueno, logo, como decía tamén, vamos a, antes de final de ano, vai ser trasladado a este CIS o Centro Sobre da Milagrosa, que a súa vez vai ser remodelado para dotarlo de unhas instalacións máis amplias e modernas, non? Estamos, por tanto, ante unha actuación que demostra unha vez máis o compromiso da Xunta de Galicia coa cidade de Lugo e coa provincia de Lugo, non? No seu objetivo de mellorar esas prestacións sanitarias e esas instalacións de atención primaria. Estamos falando de dúas accións encadenadas, o CIS e a Milagrosa, que vai empezar de seguido, non? Bueno, pues dese xeito completará esa actuación aquí, e sobre todo tamén unha cuestión importante, recuperamos un espacio de uso sanitario como era o antigo Hospital Xeral, unha zona que, bueno, pues tiña unha relación importante co ámbito sanitario, que gracias a esta actuación da Xunta de Galicia non se perde, creo que incluso pues mellora, non? Porque non hai máis que pasear por esa zona e agora poder entrar no recinto sanitario e ver como recuperamos un edificio simbólico da historia da cidade. Creo que cunha recuperación tamén para a ciudadanía e para a cidade, pois con este espacio, que ademais é un espacio aberto, que sin dúbida vai ser un revulsivo tamén para esta zona, ou vai seguir sendo un revulsivo para esta zona como era antes.
Conselleiro, se me permite preguntarlle, porque, claro, quedan poucos meses para as eleccións autonómicas e hai un ruxe-ruxe político ao redor do que é a prestación sanitaria do Sistema Público de Saúde. Víamos esta fin de semana unha manifestación en Viveiro reclamando unha mellor atención primaria con políticos da oposición en primeira fila. Que ten que decir a Consellería en relación con este asunto?
Bueno, eu creo que eses políticos están empeñados en despistixer a sanidade pública galega, e o fan sistemáticamente, o fan nos actos os que acuden as fins de semana, pero o fan no Parlamento cando votan sistemáticamente en contra de medidas que o goberno galego pon encima de mesa para a mellor situación dos ciudadanos, concretamente os de Lugo, non? Mire, na concentración de Viveiro do outro día, é chamativo, como digo, ver aos líderes do Partido Socialista que votaron en contra de unha lei que permitió Xunta de Galicia que haya a lo menos 3 médicos máis nestes últimos meses traballando con plaza en propiedade no centro de saúde de Viveiro. Curiosamente, un médico que viu de Asturias gracias a esa oferta de plazas en propiedade que fixemos e que está traballando en Viveiro, ¿no? Para salir dicindo que os médicos marchan para outros meses de tonos, no, é ao revés. E que creo que estes líderes socialistas non coñecen moito o ámbito da atención primaria, nin a sanidade en xeral, ¿no? En este caso, como digo, con unha lei aprobada co voto en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, a Xunta de Galicia conseguiu médicos. Ahora mesmo, en Viveiro, que hai 11 plazas de médico, 9 teñen as profesións asignados con plaza en propiedade. Dos que traballan de mañán, están 5 dos 7 médicos asignados están traballando, ¿no? E o centro tamén conta con 4 plazas de médico en quenda de tarde, unha dela vacante e ofertada, pendiente de cubrir tamén por ese concurso de méritos, ¿no? Esta lei de medidas extraordinarias habilitou a Xunta para dotar de personal fixo, en este caso, tanto médicos de familia como pediatras, e, como digo, vais a cubrir unha plaza máis de médico de familia en Viveiro, e tamén nese proceso están convocadas 2 plazas de pediatra de atención primaria para o centro de saúde de Viveiro. En todo caso, mentras eses pediatras non están, porque pediron un traslado, ou estamos cubrindo con pediatras que van de Lugo. En definitiva, temos un problema de falta de médicos, evidentemente. A Xunta de Galicia está facendo todo o que está na súa man para cubrilo, e aí temos un exemplo concretamente en Viveiro. E os partidos da oposición, o que fan, ademais de desprestixiala e falar mal da sanidade pública permanentemente a calquera ocasión que teñen, encima, como digo, cando no ámbito autonómico les pedimos que voten a favor dunha lei que permite que teñamos médicos cubertos, como é o caso de Viveiro, pois votan en contra. E donde tiñan que falar, que é no Ministerio de Sanidade, para que nos permita formar máis médicos, dende logo nunca dicen absolutamente nada. Aparte de mostrar un desconhecemento absoluto, decir que na sanidade pública galega hai menos personal ahora que no ano 2008-2009 é simplemente non estar na realidade, ou simplemente estar en campaña electoral ou en pre-campaña.
Conselleiro, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos, unha aperta.